Dasturimiz davom etadi. AQSh harbiylariga ko'ra Iroq va Shom islomiy davlati jangari guruhiga qarshi amaliyot davomiy harbiy kampaniyaning boshlanishi. So'rovlarda amerikaliklarning havodan hujumlarni qo'llab-quvvatlashi aniqlangan, ammo missiya uzoqqa cho'zilsa, bu harakatlar jamoatchilik noroziligiga uchrashi mumkin. Islomiy davlatga qarshi harbiy kampaniya avj ola boshlar ekan, prezident Barak Obama ko'rilayotgan choralarni jamoatchilikka tushuntirish va uning xayr xohligini olishga qaratilgan urinishlarni ham jadallashtirdi. Mamlakat xavfsizligini mustahkamlash barobarida Obama BMT minbarida turib, xalqaro hamjamiyatni ham jihodchilar masalasida o'z tarafiga og'dirishga harakat qildi.
There can be no reasoning, no negotiation with this brand of evil.
Bu kabi yovuz kuch bilan na muzokara olib borish, na uni tushunish mumkin. Bu kabi qotillar bilan faqat kuch tilida gaplashish mumkin, dedi AQSh rahbari. Prezidentning Suriyadagi isyonchilarni qurollash va harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish rejasini Kongress ham qo'llab-quvvatladi. Ammo qonunchilar Islomiy davlatga qarshi harbiy kampaniyani boshlash masalasini qachon ovozga qo'yishi hozircha noma'lum. Washingtondagi ikki partiyaviy siyosat markazidan tahlilchi Jon Fortiye fikricha, Obama uchun ham jamoatchilik, ham Kongress tayanchi katta ahamiyatga ega.
And I think the president has to thread the needle. Some on the right will say he's not doing enough, whether it's boots on the ground or it's just an ineffective plan.
Prezident masalani oxiriga yetkazishi kerak deb hisoblayman. Ayrimlar u yetarli choralar ko'rmayapti. Masalan, Iroq va Suriyaga qo'shin yubormayapti deyishi mumkin. Qarshi taraf esa Obama Iroqdagi urushga qayta kirish niyatida ekanidan xavotirda, deydi Fortiye. Konservativ qarashlarga ega siyosatchilar prezident Obama Islomiy davlatga qarshi faqat havodan hujum qilishga qaror qilganini tanqid qiladi.
I don't know why the president says up front that we're not going to put boots on the ground. Don't take anything off the table. Never let the enemy know.
Nima sababdan prezident Iroqqa qo'shin yubormoqchi emasmiz deyotgani menga qorong'i. Buni ehtimoldan soqit qilish mumkin emas. Dushmanga o'z rejalaringni hech qachon oshkor etma degan gap bor axir, dedi Fox telekanaliga intervyu bergan respublikachi kongressmen Peter King. O'tkazilgan ommaviy so'rov natijalariga ko'ra amerikaliklar jihodchilarga qarshi havo hujumlarini qo'llab-quvvatlaydi, ammo AQSh qo'shinlarining Iroqqa qayta kiritilishiga qarshi. Jon Myuller Ohio universitetida jamoatchilik fikrini o'rganadi.
Efforts that are pinprick-like and supportive and do not cost American lives.
Aniq nishonlarga qaratilgan va amerikaliklar orasida qurbonlarga olib kelmaydigan harakatlarga xayrixohlik bor, ammo undan kattaroq rejalarga odamlar qarshi. Amerikaliklar xorijdagi urushlarda qatnashishdan juda charchagan, deydi Myuller. Prezident oldida katta vazifa turibdi. Jamoatchilikni xavfli, natijasi mavhum harbiy aralashuv kerakligiga ishontirish. Karlin Bowman Amerika tadbirkorlik institutida jamoatchilik fikrini o'rganadi.
Find a certain amount of tolerance. But not anything bigger than that.
Kelajakni bashorat qilish va odamlar bunday yondashuvni qachongacha ma'qullashini hozirdan aytish qiyin. Tarixga nazar tashlasak, bir narsani tushunamiz. Agar maqsadlar aniq bo'lsa va prezident muvaffaqiyatga erishsa, xalq ham uni qo'llab-quvvatlaydi, deydi tahlilchi. Dar haqiqat, yaqin o'tmishga nazar tashlasak, AQShning harbiy aralashuvini avvaliga qo'llab-quvvatlagan odamlarning xavfsalasi tezda pir bo'lishi mumkinligini ko'ramiz. Gallup ijtimoiy fikr markaziga ko'ra 80%dan ziyod amerikaliklar 2001-yilda Afg'onistonga qo'shinlarning yuborilishini ma'qullagan. 2003-yilda esa so'ralganlarning 64% AQSh askarlarining Iroqda joylashtirilishiga ha deb javob bergan. Ammo yaqinda o'tkazilgan bir so'rovda amerikaliklarning 4-dan 3 qismi o'sha ikki urushni mag'lubiyat deya baholagan.